Ja jsem gatavý.
A, B, C, D, kad ti stalo s mene, s mene sapa B, kad ti sapa B.
Es arī esmu no Māru, bet man sauc Keita.
Es esmu no Māras, man sauc Marta. Man sauc Krišs, man no Jaunmārupas.
Un jūs visi esat koklētāji?
Jā. Saules koklis.
Saules. Šodien saule ļoti noderēta, vai ne?
Jā.
Kāds no jums noteikti ir piedalījies jau citos svētkos iepriekš, jā?
Iepriekš, jā, mēs bijām dziesmu svētkos. Tagad ir savādāk, žēl, no pagājušajā gadā atcēla šogad. Žēl, ka tā, bet kaut kas jau bija interesanti.
Man ir pirmie.
Jā.
Nu, satraukums neliels ir.
Man arī ir pirmie, bet es esmu skatījusies par TV visus, un es zinu, ka viņi šogad būs grūti, te ir visi tā vīrusi, bet gan jau nākošo gadu būs jau citādāk, būs lielāk, ka visi varēs kopā būt.
Es šogad pabeidzu kokli, un man visos pēdējos gadus bija tādi brīži, ka bija grūti, tagad, kad vēl ir attālinātas tās mācības, tad bija grūti. Un tad man jau bija tāds, nē, es vairāk negribu, bet man mamma pateica vēl bišķīt un pabeidzas.
Bet ko nozīmē pabeigt koklu? Tas ir mūzikas skola?
Jā, mūzikas skola, jā. Tagad es vēl ansamblī vēl palikšu divus gadus.
Es pats izdomāju, ka es
palikšu nopietni,
koklu.
Nopietni,
jā?
Jā. Bet kas bija tas, nu, tas iespējas vai tas impuls, kāpēc?
Teic bija spēle.
Esmu Ieva Šablovska, kokļu mūzikas bijis filmas. Es varēju lielīties mākslinieckā vadītāja. Sākotnēji gatavojāmies kā uz trīsdaļīgu lielu koncertu. Pēc tam tas transformējās uz trīs maziem koncertiem. Un viss beigās ir transformējies uz to, ka mēs filmējam filmu, kurā tiek izmantotā, neteikšu lielākā daļa, bet nu, gandrīz puse no repertoāra, kas bija paredzēta koncertā.
Kā bērni to uztver?
Man šodien viena skolotāja teica, ka viena meita nesot šodien no rīta satikušies, viņi braukuši šurp un teikusi, ka viņai ļoti žēl, ka nebija koncerts. Bet tā pašā laikā bērniem tā ir brīnišķīga pieredze piedalīties tādas filmas tapšanā un redzēt, kā tas viss notiek. Arī man pirmā filmēšanas diena bija liels aizraujošs piedzīvojums, jo es arī nezināju, kā tas notiek. Bet mums ir brīnišķīga komanda. Mums ir filmas režisors, un viņam ir brīnišķīga komanda ar operatoriem vairākiem. Tiek filmēti bērni to plāno, tā plānos no gaisa, un es domāju, ka tā būs brīnišķīga tāda mākslas estētiska filma par to, kā mēs esam gatavojušies un cik mēs esam tie dalībnieki bijuši. Un mēs esam gan visi izauguši. Un tas arī ir tāds moments, kad mēs tomēr pirms 3 gadiem sākām gatavoties šim pielkoncertam. Un šobrīd, diemžēl, arī ir bērni, kurus mēs neiefilmējam dažādu iemeslu dēļ, bet tie, kas ir visvairāk gribējuši, tie arī ir varējuši atrast iespēju piedalīties šīs filmas tapšanā.
Bet bērni ir bez koklēm?
Šie bērni bez koklēm ir 50% ir ar koklēm, 50% bez koklēm. Ir spēlējoši, ir nespēlējoši. Mēs veidojam dažādus rakstus no koklēm, mēs veidojam dažādus rakstus no bērniem. Galvenais, lai visiem ir šī iespēja piedalīties un lai šī filma būtu tāds krāsains, tāda īstenībā kolāža no tā, kādi ir mūsu tie mazie foršie koklētāji. Tad, kad mēs sākām gatavoties uz koncertu, tie bija 450 koklētāji. Šajā mirklī jau man visi skaitļi būs sajukši, plus arī tas, ka no visiem ansambļiem nevar atbraukt pilnīgi visi bērni. Tik, cik ir bērni palikuši spēlētāji, tik, cik aktīvi ir skolotāji, cik viņi spējuši atkal saliedēt tos bērnus tieši dēļ šīs filmas, jo, kā mēs zinām, ansam nedrīkstēja tikties līdz pat šai vasarai, kad viņi drīkstēja tikties jau laukā. Tie, kas izmantoja iespēju tikties laukā, tie to izmantoja. Citi ansamļi nebija tikušies līdz pat filmas filmēšanai.
Mēs daudz ko esam pazaudējuši, un mēs esam arī šo to ieguvuši, piemēram, katra dalībnieka tūplānu.
Jā, tas ir arī tas, ko es jūtu arī no mūsu tieši montāžu. montažas režisora, jā, ka viņš vēlas tieši bērnu tūplānus, bērnu emocijas. Tas ir brīnišķīgi, bet, protams, skaidrs, ka ir bērni, kuri ir piedzīvojuši tos īstos dziesmas svētkus.
Oho, drons aiziet, jā?
Jā, ka tās 150 koklis kopā spēlē, un šoreiz mēs tomēr esam spiesti pa katru ansambli atsevišķi ierakstīt un pa katru bērnu atsevišķi ierakstīt. Manuprāt, koklis nozare būs ļoti ieguvusi ar to, ka šādas filmas patiesībā sakot nav. Par koklētājiem pēdējā filma, manuprāt, ir padomu laikā vēl kādu uzņemt, kad vēl spēlēja ansambls Spārīte, ansambls Austriņi, bet tādas, nu, tādas mākslas filmas, estētiskas mākslas filmas nav.
Atpakaļ! Bišiņ, pārcējam galviņas uz augstu!
Lielvārdas mūzikas skolas kolektīva vadītāja Agnese Puriņa.
Es esmu no šī paša kolektīva dalībnieka mamma vienkārši. Aha.
Vai vienkārši mamma, ko tas nozīmē šajā gadījumā? Vienkārši mamma.
Tā arī ir vienkārši mamma. Mamma visur vedā, mamma to, mamma šo, mamma gludina, mamma atbalsta. Visur ir klāt. Zini, kā bērniem gribās, tad negribās, tad...
Un ko tad dar, ka negribās, tad...
Ir jāiet. Ir noteikumi ģimenē, ka viens no tiem ir mūzikas skola.
Ģimene tomēr tos noteikumus raksta, vai ne?
Jā.
Kā tas bija skolotājiem šis laiks? Jums arī bija jāiedvesmo, jāsaka, spēlēsim, mēs noteikti tiksimies.
Nu, nevarētu teikt, ka bija ļoti jāiedvesmo. Tās, ka diezgan, varbūt man paveicās, ka bija diezgan tādi paša motivēti ar vecāku atbalstu. Tikāmies, centos pēc iespējas ļoti nākt pretī. Atbalstīt, jo man tās, ka mums visiem šis bija kaut kas jauns, jauna pieredze, un nu, meklējām to vēlamo rezultātu, jo man tās mūzikas skolā, es jau esmu pieredus, ka mēs tā kā cenšamies pielāgoties, gan es bērniem, gan viņi man saprast viņus, uzmundrināt, jo tā ir papildus lodze, un tas ir tāds liels darbs, ko viņi dara, ko viņi novērtē tikai pēc tam. Es pat pēc saviem klases biedriem spriežu, mēs ļoti daudz mācījāmies mūzikas skolā, un cepurnost viņiem visiem tāds rūdījums dzīvē man tās, kas ir iegūstams tikai caur koklēšanu vai koros dziedāšanu un tāda dziesmu svētku pieredze, ko citur nevar iegūt.
Nu jā, bet tā dziesmu svētku pieredze ir tā kopā būšana.
Jā,
tā
kopā muzicēšana.
Kopā arī dzīvošana te Rīgā. Nu, bet jā. Kā tad tagad?
Tagad būs savādāk. Es domāju, ka daudz kas mainīsies, noteikti daudz kas mainīsies, bet nu, latvieši jau man tās ir tāda sīksta tauta. Viņi jau izdomās, ja ne šādu variantu, savādāku variantu, jo ja jau tie dziesmas svētki ir izturējuši kara laikus, tad jau varbūt arī šo laiku izturēs.
Tik jūsu ģimenē ir bērni?
5. Nu, šogad būs 3 skolnieki, jā.
Kā jūs tikāt galā?
Nu, viens mums jau liels bērns, tas ir ļoti patstāvīgs, un tad spēlē kokli. Nu, mācījāmies visu to patstāvību, ka pašam ir jāieiet, jāpieslēdzas un jāatrod visu informāciju, ko skolotāji sūtīs. Citreiz sanāca, citreiz nē. Bet nu, no mūzikas skolas kā skolotāja teica ļoti nāk pretī. Brīži, kad vajadzēja nedaudz pabāra, kad vajadzēja atbalstīt un iedvesmot, tad iedvesmoja. Nu tā.
Madara.
Dāvis.
Amanda.
Teodors. Liena.
Jums šodien bija gan filmēšanās, gan tāda maza fotosesija. Sakiet, kā jūs jūtaties visā šajā, ko sauc par dziesmu svētkiem?
Nejūtas tik daudz, kā tas smarkos, bet no vismaz kaut kas ir. Nu.
Mm-hmm. Nemāk izskaidrot. Nav īsti ko pateikt.
Tā pieredze nav tā pati, kas dziesmu svētkos. Uz vietu.
Kā tev?
Es jūtos normāli tikai parasti.
Parasti, jā? Mm-hmm. Nebija nekad nevienu brīdi tā doma, ai, meta mieru.
Nē. Jūs zināt, ka tā kā nebūs tik ilgi tas viss.
Man bija mazliet bailīgi.
Bet ne jau bailes pāri, ja? Kādas jūs iedomājaties tos dziesmu svētkus, kad ja būs pat tiešām īsti dziesmu svētki, mēs atkal visu varēsim būt kopā. Kā būs?
Nu, tad jau būs tāds mums labāk, tad jau reāli būs tas garš vēlas sagaidīt.
Nu, kā lai paskaidro, katru gadu jau svētki šavādāk.
Gaidi tos svētkus, kad visi varēs sabraukt Rīgā, ne?
Nē.
Kāpēc?
Ja es neesmu piedalījies, es nezinu, kā ir.
Bērni mazliet samulsuši ir no procesa.
Protams.
Un jūs kā režisors?
Nu, es vairāk neesmu apmuls, es vairāk esmu interesēts, tāpēc, ka man ir kaut kādā ziņā arī azarts. Jo bērniem, protams, atrādīties un parādīt to bērniem to, nu, to svarīgāko, ka citiem arī tas interesē, man liekas, ļoti aktuāli šobrīd. Kaut vai šādā veidā, tas ir viens no visiem lieliem mūsu uzdevumiem. Šī filma ir tikai koklētājiem tāda viena maza sastāvdaļa. Tā misija jau paliek nemainīga, protams, tādā lielā uzstādījumā. Bet tas jautājums ir noteikti kā. Kā mēs to izdarām? Kā mēs ļaujam bērnam izpausties un iepazīties ar tradīciju, kas tomēr nu, viņos būs tā mūsu nākotne. Un ja mēs būtu, teiksim, pārcēluši šo svētkus, tad iespējams liela daļa vispār pat nezinātu, kas ir svētki, nu, dziesmu svētki un deju svētki. Nu, mēs nedefinējamies kā tādi tradicionālie svētki, tie tomēr ir savādāk, kas rada to pārnesamību. Tas jau, protams, bija jāteikt formas ziņā tā kā tradicionāls piegājiens, koncerts un koncerts stāsts.
Jūs bijāt koncertu režisors?
Jā, es biju koncertu režisors, kurā tad mums būtu bijis tāds liels diškoncerts, ko koklētāji sanāk VF kultūras pilī. Trīs daļās, trīs grupas, visi skaisti nospēlē un izstāstam brīnišķīgu stāstu. Jāteica, tāds stāsts par jaunieti, kurš patiesībā iepazīst vēlreiz kultūras mantojumu, vairāk kokļu ziņā. Ne par velti mēs izvēlējāmies arī koncertam tādu nosaukumu, mēs varēja lielīties. Citi grib teikt lepoties, cik saka dižoties, bet mēs sakam un mēģinam aicināt arī jaunieši, tā kā, nu, ja tu kaut ko māki un dari, tad lielies ar to. Un lielies ne tikai pieaugušo starpā, bet arī savā starpā. Tā šobrīd filma, kur arī mēs pieaicinājām Rihardu Geitsu kā režisoru filmai, ka braukāja līdzi un palīdz, protams, cik varu, lai bērni smaida, lai bērni izpaužās un lai gala rezultātā arī kāds stāsts izstāstās caur viņiem.
Nu, no viena trīsdaļīga koncerta tagad ir garš koncerts stāsts, nu, kas atkal beigās transformēsies īsā.
Nu, es to garo koncerta sākotnēju uzstādījumu vairāk tā kā saskatu tiešām tajās divos procesos. Viens ir šī filma, kur viņu var izpausties, jau var iemācīt repertuāru, kas bija 5 gadu ciklā, un otrs tas ir tas 18. septembris, kā norišu atklāšanas dienu Latvijas televīzijā, un televīzija tad būs tas translētājs, kas kā tīkls savilks kopā.
Tad jūs tagad brauksiet tālāk, ja?
Mums ir vēl viena koka.
Jā, ir.
Iedodam.
Pat
reiz.
Mēs jau plēcis,
man personīgi tā nav pirmā pieredze, zinu, uz iepriekšējiem jauniešu skolēnu dziesmu svētkiem arī kokas filmē tieši komerciālam projektam, bet nu, kokas jau, instrumenti jau filmē daudz dzīvē.
Ar kādām lietām tagad ir jātiek galā? Nu, te dzenājam mākoņus, tāpēc, ka koklis nevar lietu, vai ne?
Jā, nu, ziniet, ir jau kaut kāds tas neprognozējamais faktors, kuru vienmēr nokontrolēt ir grūti, ja? Mēs varam nokontrolēt cilvēku kustību, mēs varam nokontrolēt savu darbu, mēs varam nokontrolēt kādru kompozīciju, bet ar laikapstākļu kontroli iet grūtāk. Tad, nu, mēs attiecīgi pielāgojamies reizēm apstākļiem un paļaujamies arī uz kaut kādu improvizācijas faktoru reizēm, jo, nu, atbraucot reizēm uz lokāciju, mēs redzam, nu jā, plīst. Ko dar?
Nu, lokācija šobrīd ir Špakovska parks Ogrē, kas, man liekas, daudziem ir tāds atklājums vispār, ka tāds ir.
Godīgi sakot arī man. Mēs ar Kristu, kad operātori, kad pirmīt braucām skatīties šīs lokācijas, arī mums bija patīkami redzēt šo parku, jo neesam šeit bijuši pirms tam.
Mm-hmm. Tad kas te tagad notiks, izstāstīt?
Ir atbraukuši divi kolektīvi, kurus mēs kārtojam kompozīcijā. Kompozīcijā cilvēkus un šīs koklis, un vēlamajā gadījumā pēc 10 minūtēm pārstās līt, un mēs sāksim filmēt.
Tas jums ir paredzēts režijas scenārijā. Ja?
Tas, ka līs?
Nē, tas, ka nelīs, tas, ka nelīs.
Jā, nu tur atkal Ievšu Blaus, ka rūpējās par mākoņu stumdīšanu.
Dace Priedīte.
No?
Ogres mūzikas un mākslas skolas.
Dace Blēkša arī no Ogres mūzikas un mākslas skolas.
Kā ir bijis šis laiks un tā iešana kaut vēl līdz šim brīdim, līdz tiem ēsvētkiem?
Nē, nu, droši vien jau kā ir tāda svētku sajūta.
Tomēr,
jā. Nu, jā. Man liekas, ka mums bijis tik maz laiks kopā vispār spēlēt ar bērniem un būt kopā ar viņiem visiem kopā, plec pie plec. Tā kā es drīzāk par šo sajūtu, jo bērniem jau arī tas ir svarīgi. Filma mums būs skaista.
Bet, nu, līdz filmēšanai mēs gatavojāmies, Zoomā spēlējām, jā.
Kad katrs savā mājā un saslēdzāties Zoomā, jā?
Jā.
Pa vienam.
Jūnijā. Mēs jūnijā satikāmies pirmo reizi, jā, pēc visa tā oktobra vidu. Mums tā kā nevarējām vairs kopā spēlēt, jo, un tad jūnijā mēs varējām ārā satikāmies.
Daudziem bērniem iznāk, ka ir jāstāsta, kas ir tie īstie svētki. Ja man viens puisītis pirms tam teica, es jau nemaz nezinu, kā tas ir.
Mums lielākā daļa meitenes jau ir piedalījušās vienos dziesmu svētkos, bet nu ne visas.
Nē, man nav tādu jautājumu neviens uzdevs, kā tad tur īsti ir. Šobrīd ir tā. Tā mēs tieši tā arī gatavojamies un dzīvojam kā ir šobrīd. Es domāju, ka daudz no viņām meitenēm, viņām vecāki ir visi dejotāji un ka tie noteikti jau ir izstāstījuši, kā tad tur ir tajā lielajā pūlī. Tā kā man šādas jautājumi ir viena meitene uzdevums.
Ja arī Saulīte nebūs, mēs improvizēsim.
Neskatāties, kur apkārt, jā, uz priekšu.
Pēdējās meitenes ceļas kājā.
Mūs tavs cēsīs, velns tev plēsīs, galdiņ tēsīs, caurum urbīs.
Antiņ, antiņ, tas nav tiesa, viens no jums ir nosūtāts. Viens, divi, trīs, un tu esi brīvs.